andsvar, háttvirtur sjöundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Pétur H. Blöndal, til þess eina mínútu.
Frú forseti, eitt sem var trójuhestur, hann var dreginn inn um borgarhliðin. Mér finnst háttvirtur þingmaður verið í sömu hlutverki, hann ætla sér að vinna því að Ísland gangi Evrópusambandið. Ég spyr hann hvernig háttvirtir þingmenn og hæstvirtir ráðherra Vinstri grænna ætlaði að líta fram inn í kjósundu sína eftir að Íslandi komið inn í Evrópusambandið með þeirra tilstilli, hvort þið geti fríja sig frá þessu, frekar en því að vinna með alþjóðagjaldeyrissjóðnum, vinna að lausn Icesave-málsins og svo framvegis. Þeir eru alltaf þvert á þau loforð sem þau hafa lofað. Og svo veit ég spyrja háttvirtan þingmann kostnaði við þetta umsókn. Hæstvirtur fjármálaráðherra hefur sagt að hann vilji ekki ganginn, en hann ætla samt að setja 1 milljarð, sem verða væntanlega 2, í því að sækja um. Hann ætla sem sagt að henda pening undir gluggann. Er of mikið til að pening með ríkissjóði?
Og svarar andsvari.